Η ελληνική ιστιοπλοεία είναι στην κορυφή της Ευρώπης στην Ολυμπιακή κλάση Ήλκα 7 που διεξήχθη στην Κροατία στην ηλικιακή κατηγορία έως 19 ετών. Το χρυσό μετάλλιο για τη χώρα μας κατέκτησε ο Διαμαντής Πετριανός. Έχει επίσης στη συλλογή του και το χάλκινο μετάλλιο από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ιρλανδίας, το οποίο προηγήθηκε χρονικά. Ο πρωταθλητής Ευρώπης θα μας εξιστορήσει τώρα τις σπουδαίες διεθνείς επιτυχίες του, ενώνοντας τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 πύρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Διαμαντή, συγχαρητήρια, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Διαμαντή, τι σημαίνει, τι είναι για σένα η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, το να φέρεις τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης?
Είναι μια τεράστια επιτυχία για εμένα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και πολύ περήφανος που το κατέκτησα αυτό.
Για πες μου, η αθέατη πλευρά, η διαδρομή, η καθημερινότητα προς την επιτυχία, τι περιλάμβανε και πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι? Ο κόσμος βλέπει το τελικό αποτέλεσμα, το χρυσό μετάλλιο, αυτό που λέμε τις φωτογραφίες, τις δηλώσεις, όμως η διαδρομή τι είχε?
Σίγουρα δεν ήταν εύκολη η διαδρομή, μόνο εύκολη θα μπορούσε να την περιγράψει κανείς. Είχε πολλές θυσίες, πολλές ώρες προπόνησης, πολλή δουλειά και πολλές αποτυχίες. Και γι' αυτό είμαι και τόσο χαρούμενος, επειδή επιτέλους δικαιώθηκαν όλοι οι κόποι μου.
Διαμαντή, τι είναι για σένα, τι σημαίνει η ιστοσανίδα, η θάλασσα και ο αέρας? Τρία διαφορετικά στοιχεία όπου πρέπει εσύ να κάνεις την κατανομή πάνω σε αυτά τα τρία στοιχεία.
Είμαι σε σκάφος εγώ, δεν είμαι σε ιστιοσανίδα.
Ναι,
αλλά
σε σκάφος, να διορθώσω.
Είναι ένας τρόπος ελευθερίας, θα μπορούσα να πω. Δηλαδή είναι ένας τρόπος να ξεφεύγω από την πραγματικότητα. Όταν μπαίνω μέσα στο σκάφος γίνεται τελείως διαφορετική η ζωή μου. Και αυτό.
Η θάλασσα, ο αέρας.
Η θάλασσα είναι, πώς να μπορούσα να το εξηγήσω, είναι το γεγονός ότι η θάλασσα και ο αέρας είναι πράγματα τα οποία δεν μπορείς να τα ελέγξεις, καθόλου. Μπορείς απλά να συμβιβαστείς. Αυτό είναι ίσως ένα φαινόμενο το οποίο με ενθουσιάζει πάρα πολύ κάθε φορά που βρίσκομαι στη θάλασσα και κάνω συμπλοεία.
Είναι αυτό που λέμε το απρόοπτο, έτσι, κάθε στιγμή.
Ακριβώς,
είναι διαφορετική, ναι. Και με τη θάλασσα και με τον αέρα δεν μπορεί να το υπολογίσει κανένας και θα πρέπει να ανταπεξέλθει ο αθλητής και η αθλήτρια στα φαινόμενα, έτσι.
Αυτό ακριβώς.
Πώς ήταν η προετοιμασία σου, τι περιέλαμβανε για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα?
Περιλάμβανε πάρα πολύ προπόνηση και μέσα στο νερό και εκτός του νερού. Αμέτρητες ώρες στη θάλασσα, τουλάχιστον 5 προπονήσεις την εβδομάδα, καθαρά στο νερό. Πολλές ώρες στο γυμναστήριο, τουλάχιστον 3 με 4 φορές την εβδομάδα. Και ποδήλατο, για αεροβιάστηση.
Ήταν στόχος σου το χρυσό μετάλλιο?
Ναι, ήταν ένας στόχος που σίγουρα ήθελα πολύ να πετύχω. Γιατί και στην Ιρλανδία είχα καταφέρει να μπω στα μετάλλια, αλλά είναι τελείως διαφορετικό το συνέστημα να βρίσκεσαι στην τριάδα και τελείως διαφορετικό να κερδίζεις τον αγώνα.
Διαμαντή, θέλω να προσθέσεις γνώση και ενημέρωση στο ακροατήριο, να μας πεις ποια είναι τα χαρακτηριστικά, ακούγοντας Ήλκα 7, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του σκάφους?
Το Ήλκα 7 είναι ένα μονοθέσιο σκάφος που είναι στην Ολυμπιακή κατηγορία. Είναι το σκάφος με τον περισσότερο ανταγωνισμό, θα έλεγα, στην Ολυμπιακή κατηγορία, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να ταξιδέψει κάποιος με αυτό, οπότε έχει πάρα πολλούς αθλητές. Σε ένα ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο τρέχουν τουλάχιστον 200 σκάφη. Είναι σχετικά ένα απλό σκάφος, είναι το σκαρί, το deck, και έχει ένα κατάρτι, ένα πανί και ένα τιμόνι με την καρίνα του. Δεν έχει πολλά πανιά ή μπαλόνια. Είναι το πιο απλό σκάφος ίσως που υπάρχει στις Ολυμπιακές κατηγορίες. Και είναι και το πιο αργό σκάφος στην Ολυμπιακή κατηγορία, λόγω του ότι είναι αρκετά μικρό και με μόνο ένα πανί.
Πάμε τώρα στην Κροατία, στο Split. Είχες ξαναπάει στο Split στην Κροατία, ήταν πρώτη φορά?
Όχι, ήταν η δεύτερη φορά. Είχα πάει και το Δεκέμβρη της προηγούμενης χρονιάς, το Δεκέμβρη του 24. Είχα πάει για να προπονηθώ εκεί πέρα, να δω τον καιρό, το μέρος πώς είναι, για να προετοιμαστώ για τώρα, τον Οκτώβριο.
Για δώσε μας, όσο είναι δυνατόν και όσο έχεις εικόνα, πώς είναι το Split? Είναι περίπου στις 190.000, τουριστικό θέρετρο, έχει αρκετά πράγματα να δει κάποιος?
Κοιτάξτε, να σας πω την αλήθεια, όσο βρίσκομαι εκεί για αγώνες ή προπόνηση, δεν προλαβαίνω να δω το μέρος, τα αξιοθέατα, να κάνω τουρισμό. Αλλά όσο βρισκόμουν εκεί στην πόλη, μου άρεσε πάρα πολύ η μαρίνα που υπάρχει. Είναι πολύ κοντά και στο πώς είναι και η Ελλάδα. Εμένα μου θυμίζει πολύ την Ελλάδα, τις μαρίνες που έχουμε στην Αθήνα, στον Πειραιά και αυτά. Είναι μια παραθαλάσσια περιοχή, η οποία είναι και όλος χτισμένη με πέτρα όλη. Όλο το Split, το κέντρο δηλαδή, είναι με πέτρινα σπίτια και κτίρια. Αυτά.
Και οι καιρικές συνθήκες πώς είναι για ιστιοπλοεία?
Οι καιρικές συνθήκες, αν και περιμέναμε άπνοια σε αυτό το πρωτάθλημα, δηλαδή είχαμε ακούσει και από ανθρώπους που βρίσκονταν στην περιοχή εκεί πέρα και από τον προπονητή μου, ο οποίος είναι Κροάτης, μας είχε πει ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για πολύ λίγο αέρα, ότι μπορεί να βγει δύσκολα το πρωτάθλημα. Εν τέλει έκανε όλες τις ημέρες του αγώνα πάρα πολύ καλό καιρό, πολύ δυνατό αέρα, με πολύ μεγάλο κύμα. Ήταν απίστευτες οι συνθήκες, όπως και τον Δεκέμβρη που είχα πάει, πάλι είχε κάνει πάρα πολύ καλούς καιρούς.
Οι εγκαταστάσεις?
Οι εγκαταστάσεις, ο Όμιλος είναι ένας πολύ ωραίος και απλός Όμιλος, θα έλεγα. Δεν είναι ο πιο υπερσύγχρονος όμιλος με τις μεγαλύτερες και πιο υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Είναι ένας όμιλος που είναι απόλυτα λειτουργικός. Ίσως να ήταν λίγο μικρός για να διεξαχθεί ένα ολόκληρο ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα με τόσα σκάφη. Ήταν λίγο δύσκολο δηλαδή να μπαίνουμε στο νερό κάθε μέρα, γιατί ήμασταν, σκεφτείτε, περίπου 200-250 σκάφη. Όχι μόνο από τη δικιά μου κατηγορία, αλλά και από το ΙΛΚΑ 6 των γυναικών. Και προσπαθούσαμε κάθε μέρα να μπούμε στο νερό. Αυτό ίσως ήταν λίγο μικρός σαν όμιλος, αλλά ήταν απόλυτα λειτουργικός, και αυτό είναι που έχει σημασία. Για μένα, τουλάχιστον.
Για πάμε τώρα στο αγωνιστικό του μέρους. Βάλε μας το σκάφος και πήγαινε μας από την πρώτη ιστιοδρομία μέχρι την 12η 119 βαθμοί ποινής. Χρυσό μετάλλιο, πρωταθλητής Ευρώπης. Για πες μας πώς το βίωσες. Ξεκίνησε πρώτα απ' όλα αυτό που λέμε ιδανικά. Στην πρώτη ιστιοδρομία ήσουν πρώτος, έτσι?
Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Το πρωτάθλημα ξεκίνησε όντως πολύ καλά για μένα με την πρώτη ιστιοδρομία, αλλά γενικά δεν σκεφτόμουν, δεν το είχα καθόλου στο μυαλό μου αυτό. Κάθε κούρσα είναι διαφορετική και προσπαθούσα να... Δηλαδή δεν με επηρέασε καθόλου η πρώτη θέση της πρώτης κούρσας. Έπαιρνα την κάθε κούρσα διαφορετικά. Αλλά... Προσπαθώ να βρω κάποιες λέξεις να εξηγήσω λίγο τι θέλετε να σας εξηγήσω.
Από την πρώτη μέχρι την 12η κούρσα που έκανες, ποιο ήταν τα κομβικά σημεία, ποιες κούρσες ήταν καθοριστικές που σε βάλανε στην πρώτη θέση, που σε φέραν στην πρώτη θέση. Και πότε το συνειδητοποίησες ότι αυτό που λέμε το έχω, είμαι πρωταθλητής Ευρώπης?
Κοιτάξτε, κάθε κούρσα είναι το ίδιο σημαντική. Παρ' όλα αυτά, οι τελευταίες 6 κούρσες ίσως να παίζουν τον πιο καθοριστικό ρόλο, γιατί βρισκόμαστε στα τελικά. Οι μέρες του αγώνα που είναι 6 χωρίζονται σε προκριματικά και σε τελικά. Τις πρώτες 3 ημέρες τρέχουμε με διαφορετικούς στόλους και προσπαθούμε να προκριθούμε στο χρυσό και στο χρυσό στόλο και μετά στον αργυρό. Οπότε γενικά οι καλοί αθλητές χωρίζονται αυτές τις 3 πρώτες μέρες. Ο κάθε στόλος δηλαδή δεν είναι τόσο απαιτητικός. Τις 3 τελευταίες μέρες, επειδή βρισκόμαστε όλοι που είμαστε μπροστά στα αποτελέσματα, βρισκόμαστε μαζί, τότε είναι πολύ πιο υψηλό το επίπεδο. Οπότε ίσως οι 3 τελευταίες μέρες είναι και οι 3 τελευταίες μέρες του αγώνα, οπότε είναι οι πιο σημαντικές, πρέπει να κάνεις τα λιγότερα λάθη.
Ποια ήταν τα στοιχεία που σου έδωσαν το χρυσό μετάλλιο?
Πιστεύω ήταν η σταθερότητά μου στις κούρσες. Δεν άφηνα τον εαυτό μου να κάνει πάρα πολλά λάθη. Και η αισιοδοξία που είχα, έπαιρνα κάποιες αποφάσεις και τις στήριζα μέσα στο νερό, οι οποίες κάποια ρίσκα ίσως θα μπορούσε να πει κανείς, τα οποία λειτουργήσαν απόλυτα.
Ποια ήταν η πρώτη σου σκέψη όταν διαπίστωσες ότι είσαι πρωταθλητής Ευρώπης? Τι σου πέρασε από το μυαλό, ποια ήταν τα συναισθήματα που είχες?
Ότι επιτέλους τα κατάφερα. Αυτό ίσως ήταν το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα με το που τερμάτισα.
Τι σου είπαν οι αντιπαλοί σου?
Συγχαρητήρια. Γενικά με τους αντιπαλούς μου είμαι πολύ κλειστός, πολύ κοντινός φίλος με όλα τα παιδιά. Έχουμε μεγαλώσει μαζί, τρέχουμε μαζί στους ίδιους αγώνες από όταν ήμασταν 13-14 χρονών. Οπότε μαζί με μένα πιστεύω χάρηκαν και οι ίδιοι μου οι αντίπαλοι που είμαστε συναθλητές στο σχολείο.
Και τα ίδια συναισθήματα έχεις και εσύ για εκείνους όταν ανεβαίνουν στο πρώτο σκαλί του βάθρου. Είσαι αντίπαλοι μόνο μέσα στο νερό. Εκεί και πέρα η διαδρομή είναι κοινή, έτσι, και οι επιτυχίες και η διαδρομή και οι δυσκολίες είναι ίδιες για όλους.
Ναι, ακριβώς. Γενικά επικρατεί ένα πολύ καλό κλίμα ανάμεσα στους συναθλητές μου, που τρέχαμε μαζί.
Ανεβαίνοντας στο βάθρο, το να παίρνεις το χρυσό μετάλλιο, να ακούγεται ο εθνικός ύμνος, να βλέπεις την ελληνική σημαία, πώς είναι αυτό το συναίσθημα, πώς το βίωσε ο Διαμαντής Πετριανός?
Εκείνη τη στιγμή ένιωσα πάρα πολύ περήφανος για τη χώρα μου που κατάφερα και την τίμησα. Το να ακουστεί ο εθνικός ύμνος είναι ίσως ένα από τα πιο τιμητικά πράγματα που μπορεί να συμβούν σε έναν αθλητή. Ένιωσα ότι ήμουν πάρα πολύ περήφανος εκείνη τη στιγμή για τη χώρα μου και για τον εαυτό μου.
Ποιοι ήταν οι πρώτοι άνθρωποι που μίλησες και τι είπατε?
Οι πρώτοι άνθρωποι σίγουρα ήταν οι προπονητές μου που βρισκόντουσαν μέσα στο νερό και μου είπαν κατευθείαν, καταρχάς μου είπαν το αποτέλεσμα, μου είπαν ότι κέρδισα, γιατί μέχρι την τελευταία κούρσα δεν ήμουν πρώτος, ήμουν δεύτερος, οπότε δεν ήξερα αν θα ήμουν πρώτος ή δεύτερος. Όταν μου το επιβεβαίωσαν, μου έδωσαν τα συγχαρητήριά τους, οι αγκαλιές, πολλά χαρές, γέλια. Και αμέσως μετά, με το που βγήκα από το νερό, ήταν οι γονείς μου που μιλήσαμε. Τους πήρα κατευθείαν τηλέφωνο, το γνωρίζαν εννοείται ότι είχα κερδίσει, με παρακολουθούσαν. Αυτό.
Ποια ήταν η πρώτη συνομιλία με την οικογένεια?
Τους πήρα τηλέφωνο, με το που τους πήρα τηλέφωνο το σήκωσαν, τους είπα ότι ήρθα πρώτος, τα κατάφερα, μου λένε εννοείται, το ξέρουμε, ξέρω εγώ, συγχαρητήρια, είμαστε πολύ περήφανοι. Αυτά, απλά εκείνη τη στιγμή δεν είχα πάρα πολύ χρόνο γιατί έπρεπε να κάνουμε πολλές δουλειές, να ετοιμαστούμε μετά για την απονομή και για τα υπόλοιπα. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι μιλήσαμε πολλή ώρα μαζί τους. Είπαμε λίγο τα βασικά. Ήτανε πολύ χαρούμενοι για μένα.
Διαμαντή, τι έμαθες, τι πήρες από αυτή τη διοργάνωση, τι θα κουβαλήσεις στη συνέχεια μαζί σου?
Νομίζω ότι αυτός ο αγώνας μου έμαθε πάρα πολλά, πέρα από το ότι... πέρα από την νίκη μου έμαθε πάρα πολύ το πώς να διαχειρίζομαι τα συναισθήματά μου μέσα στον αγώνα. Γιατί όλες οι μέρες, ίσως ήταν από τα πιο πιεστικά πρωταθλήματα που έχω τρέξει σε θέμα ψυχολογικό. Γιατί ήταν πολύ κλειστή η μάχη που είχα με τον αθλητή που ήρθε δεύτερος. Και κάθε μέρα έπρεπε να δίνω συνέχεια το 100% μου, το οποίο αυτό ήταν πολύ κουραστικό. Έπρεπε κάθε μέρα, δεν υπήρχε χώρος και χρόνος για να ηρεμήσω ούτε λίγο. Ήταν πολύ πιεστικό δηλαδή όλο το πρόγραμμα της εβδομάδας. Οπότε μου έμαθε πολύ να διαχειρίζομαι λίγο το μυαλό μου, να μην τα παρατάω ποτέ, να μην εφησυχάζομαι επίσης από τις ιστιοδρομίες, να μένω πάντα συγκεντρωμένος.
Πάμε τώρα στην Ιρλανδία που προηγήθηκε χρονικά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Στην Ιρλανδία είχες ξαναπάει, είχες ξαναγωνιστεί, ήταν η πρώτη φορά?
Ναι, είχα ξαναπάει στην Ιρλανδία και μάλιστα είχα πάει για να τρέξω το πρώτο μου Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, 2021.
Σε ποιο μέρος?
Ήταν στο Ντάν Λίρι, στην Ιρλανδία. Είναι μια πόλη έξω από το Δουβλίνο, περίπου 40 χιλιόμετρα έξω.
Καμία σχέση με το Σπλίτ, έτσι?
Όχι, είναι η μέρα με τη νύχτα.
Δώσε μας έτσι κάποια στοιχεία.
Το Δουβλίνο, γενικά η Ιρλανδία, είναι μια τελείως διαφορετική χώρα σε σχέση με αυτό που έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα ή γενικότερα στην Ευρώπη και στα Βαλκάνια όπως η Κροατία. Είναι ο καιρός πολύ πιο μουντός, πολύ λιγότερος ήλιος, βροχή, πιο πολύ κρύο. Πήγαμε εκεί πέρα μετά το 17 Αυγούστου και είχε 15 βαθμούς να ήταν το περισσότερο που είχε και πολύς αέρας.
Από θέμα εγκαταστάσεων?
Πολύ πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Ο όμιλος μάλιστα ήταν βασιλικός όμιλος, οπότε ήταν πολύ μεγαλύτερος, πολύ πιο με πολλά περισσότερα γυμναστήρια, εγκαταστάσεις για τα σκάφη και για τους αθλητές, πάρα πολύ καλή οργάνωση στον αγώνα. Νομίζω είναι ένα πολύ κατάλληλο μέρος για αγώνες, Ιρλανδία.
Με 193 βαθμούς ποινής πήρε το χάλκινο μετάλλιο. Πώς εξελίχθηκε αγωνιστικά?
Πώς εξελίχθηκα αγωνιστικά, ναι, με τον αγώνα?
Ναι, με τον αγώνα. Πώς εξελίχθηκε ο αγώνας?
Στον αγώνα αυτόν έκανα περισσότερα λάθη, πιστεύω, από την Κροατία. Ήταν βέβαια και η πρώτη μου φορά που έτρεχα σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Ολυμπιακή κατηγορία. Οπότε ίσως ήμουν λίγο πιο αβέβαιος για τον εαυτό μου. Δηλαδή δεν γνώριζα ακριβώς πώς θα ήταν τα πράγματα. Ίσως να ήμουν και δεν ήμουν τόσο, αυτό δεν ήμουν τόσο σίγουρος. Γι' αυτό ίσως να είχα φέρει το λίγο πιο, όχι κακό, αλλά το διαφορετικό αποτέλεσμα.
Ήταν έκπληξη για σένα το ότι ανέβηκες στο βάθρο ή πήγαινες με αυτό το στόχο?
Ο στόχος μου ήταν η τριάδα, να μπω μέσα στα μετάλλια, αλλά ήταν ένα στόχος στον οποίο μέχρι την πρώτη κούρσα, μέχρι να τρέξω, δεν ήξερα ακριβώς ότι ήταν όντως εφικτός. Επειδή δεν είχα τρέξει ποτέ έναν τέτοιον αγώνα, είχα πει στο μυαλό μου ότι εντάξει, έχεις κάνει πάρα πολύ προπόνηση, έχεις δουλέψει πολύ σκληρά, μπορείς να καταφέρεις κάτι τέτοιο, αλλά δεν ήξερα ότι... Ήμουνα με το σκεπτικό ότι θα τα δώσω όλα, θα δώσω τον καλύτερο με αυτό, θα κάνω ό,τι θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ και το αποτέλεσμα θα έρθει μόνο του.
Τελικά η εμφάνιση και το αποτέλεσμα, το χάλκινο μετάλλιο, σε άφησαν ικανοποιημένο?
Ναι, χάρηκα πάρα πολύ. Ήμουνα πολύ ικανοποιημένος και από το παγκόσμιο. Απλά ήμουνα λίγο πιο... δεν το χάρηκα τόσο πολύ, γιατί την τελευταία ισιοδρομία ήμουνα δεύτερος και με μια πολύ κακή τελευταία κούρσα τερμάτισα τρίτος. Ίσως αυτό μου άφησε μια μικρή πίκρα, αλλά στο να κατακτάς ένα χάλκινο μετάλλιο σε ένα παγκόσμιο προφανώς και είναι πολύ μεγάλη επιτυχία και ήμουνα πάρα πολύ χαρούμενος.
Συν ότι ήταν η πρώτη σου μεγάλη διεθνή επιτυχία.
Ναι,
έτσι.
Ακριβώς, ναι.
Τι έμαθες, τι κρατάς από αυτή τη διοργάνωση?
Έμαθα από την Ιρλανδία. Αυτό που με βοήθησε, που μου έδωσε αυτό το πρωτάθλημα, ήταν να συνεχίζω τη σκληρή δουλειά. Ήταν ίσως μια επιβεβαίωση ότι ό,τι δουλειά κάνω μέχρι στιγμής, ό,τι προετοιμασία κάνω εγώ και όλη η ομάδα μου, οι προπονητές μου και οι γυμναστές μου, ότι λειτουργεί απόλυτα και ότι πρέπει να συνεχίσω σε αυτό το ρυθμό και ακόμα περισσότερο.
Θα ήθελα να μου πεις ποια είναι τα στοιχεία που έχει ο αθλητής Διαμαντής Πετριανός, αλλά και το τι θέλεις να προσθέσεις.
Ίσως η επιμονή μου είναι ένα από τα χαρακτηριστικά που με χαρακτηρίζουν. Γενικά, σαν άνθρωπος, έχω μάθει να μην τα παρατάω σε ό,τι δυσκολίες μου έρχονται. Δηλαδή, να κάθε μέρα να πιέζω τον εαυτό μου ακόμα περισσότερο και να προσπαθώ κάθε μέρα να γίνομαι και λίγο καλύτερος.
Από θέμα τεχνικής τακτικής θέλεις να βάλεις κάτι?
Από θέμα τεχνικής συνειστιπλοεία, το θέμα, αυτό που ήθελα να βελτιώσω σε σχέση μετά την Ιρλανδία ήταν τα πρίμα μου, το οποίο ήταν σε μια ιστιοδρομία όταν τρέχουμε, ταξιδεύουμε όρτσα, πλαγιοδρομία και πρίμα. Ίσως αυτό που θα ήθελα να βελτιώσω ήταν τα πρίμα, που προπονήθηκα πολύ αυτόν τον 1,5 μήνα που είχα και πιστεύω ότι έγινα καλύτερο, βελτιώθηκα αρκετά.
Ο Διαμαντής Πετριανός πότε, πού και με ποια φορμή άρχισε την ιστιοπλοεία?
Άρχισα λίγο τυχαία. Οι περισσότεροι αθλητές ξεκινάνε η ιστιοπλοεία, τα περισσότερα παιδιά μάλλον, ξεκινάνε η ιστιοπλοεία όταν είναι σε κάποιο παραθαλάσσιο μέρος και βλέπουν άλλα μικρά σκαφάκια που έχουν πέσει για προπόνηση και το βλέπουν, τους αρέσει και ξεκινάνε. Εγώ δεν είχα καμία ιδέα για τι ήταν η ιστιοπλοεία ή το τι κάνεις σε αυτήν. Ο πατέρας μου, ο οποίος είναι φυσιοθεραπευτής, έκανε θεραπεία σε έναν τότε πρόεδρο του ναυτικού ομίλου της πόλης που μένω, η Ραφίνα. Εγώ ήμουν σε πολύ μικρή ηλικία, οπότε δεν είχα ξεκινήσει κάποιο άθλημα. Είχα ξεκινήσει λίγο ποδόσφαιρο, λίγο κολύμβηση και αυτά, αλλά σαν χόμπι, δεν έκανα κάτι πολύ σοβαρό. Και του δώσε σαν ιδέα μια πρόταση να ξεκινήσω κι εγώ, να δοκιμάσω λίγο πώς είναι, να έρθω να πάω στον όμιλο να κάνω κάποια δοκιμαστικά. Και από εκείνη την ημέρα που πήγα, κόλλησα. Νομίζω ότι όλοι μου ξαφνικά, με το που πήγα στον όμιλο και συνειδητοποίησα λίγο τι είναι η ιστιοπλοεία, έγινε όλη μου η ζωή.
Τι είναι αυτό που σου άρεσε και έμεινες και κόλλησες?
Το γεγονός ότι είσαι μόνος σου και πρέπει να διαχειριστείς πολλά πράγματα, όχι μόνο θα πρέπει να οδηγήσεις στο σκάφος, να το ταξιδέψεις, πρέπει να αντιμετωπίσεις τον αέρα, τα κύματα, την πίεση του, το ότι βρίσκεσαι με άλλα σκαφάκια και προσπαθείτε ο ένας να περάσει τον άλλον. Αυτό ήταν ίσως αυτό που μου άρεσε πιο πολύ. Το γεγονός ότι έπρεπε όλα να τα χειριστώ εγώ, ότι δεν υπήρχε τίποτα άλλο.
Από την οικογένεια έκανες μόνος η ιστιοπλοεία?
Ναι, δεν είχαν κάποια σχέση με το άθλημα.
Είχε εσύ, έχεις κάποιο πρότυπο, Έλληνα ή ξένο?
Έχω εννοείται. Ένα πρότυπο μου είναι ο Παύλος ο Κοντίδης, που είναι ο ιστιοπλός, είναι Κύπριος ιστιοπλός, έχει 2 ασημένια Ολυμπιακά μετάλλια. Και γενικά τον παρακολουθώ σαν αθλητή πάρα πολύ. Μ' αρέσει πολύ ο τρόπος σκέψης του, ο τρόπος που διαχειρίζεται γενικά όλη την πίεση του πρωταθλητισμού. Όπως τον γνωριζόμαστε, έχουμε μιλήσει και αρκετές φορές, έχουμε συζητήσει και κάθε φορά με αφήνει έκπληκτα.
Όπως ακριβώς το λες, Διαμαντή είναι ένας αθλητής πολύ ψηλού επίπεδου που μας έχει εξιστορήσει εδώ στην Αθλητική Φωνή την διαδρομή του. Ποιοι προπονητές μέχρι σήμερα ήταν αυτοί που συνέβαλαν στο να φτάσει στις επιτυχίες?
Όλοι μου οι προπονητές που έχω συνεργαστεί σε αυτά τα χρόνια πιστεύω βοήθησαν με το δικό τους τρόπο για να φτάσω σήμερα ως εδώ. Παρ' όλα αυτά οι προπονητές που έχω τώρα πιστεύω είναι αυτοί που μου έχουν δώσει την περισσότερη βοήθεια. Είναι ο προπονητής του ομίλου μου, του Παλαιού Φαλήρου, ο Νίκος Χρυσός, και ο ομοσπονδιακός προπονητής, ο προπονητής της εθνικής ομάδας, ο Λούκα Ράντελης.
Από θέμα σπουδών που βρίσκεσαι?
Βρίσκομαι στο τμήμα αναφυλακών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιός, που ξεκίνησα φέτος.
Οπότε και επαγγελματικά σκέφτησε πάλι το υγρό στοιχείο, έτσι, εκτός
αναφυλακισμού. Ναι, ήταν ο λόγος που επέλεξα και τα αναφυλακά για να βρίσκομαι στο φυσικό μου περιβάλλον.
Ολυμπιακούς αγώνες έχεις παρακολουθήσει, ιστιοπλοεία?
Εννοείται, ναι.
Τι είναι
και σε πιο μικρή ηλικία πριν την ιστιοπλοεία.
Και τι είναι αυτό το οποίο βλέποντας αυτό που λέμε βάζεις σε δεύτερες, τρίτες σκέψεις και λες να βρεθώ κι εγώ εκεί?
Είναι τεράστια η τιμή το να εκπροσωπείς τη χώρα σου στον μεγαλύτερο αγώνα που υπάρχει. Είναι νομίζω ο μεγαλύτερος αγώνας, η μεγαλύτερη γιορτή ίσως που θα μπορούσε να συμβεί σε έναν αθλητή. Δεν υπάρχει νομίζω κάτι. Είναι το top, το πρώτο.
Έχεις βρει κάποιους Έλληνες στο εξωτερικό, στα ταξίδια σου? Έλληνες υπάρχουν παντού σε όλο τον κόσμο. Σου έχει τύχει κάποιο περιστατικό?
Ναι, πέτυχα πρόσφατα στην Ιρλανδία, στο παγκόσμιο. Μετά την απονομή ήταν μια οικογένεια Ελλήνων που μέναν εκεί στον Νταν Λίρι. Και ήρθαν, ακούσανε, γνωρίζαν ότι γινόταν παγκόσμιο πρωτάθλημα και ήθελαν να κατέβουν μια βόλτα να δούνε αν θα υπάρχει κάποιος Έλληνας. Και μας είδανε, μας γνωρίσανε και χαρήκανε και πάρα πολύ που μάλιστα 2 Έλληνες ήμασταν και στα μετάλλια, πήραμε χάλκινα μετάλλια.
Για το Διαμαντή Πετριανό, τι είναι το εθνόσημο?
Είναι τιμή μου βασικά, θα το εξηγήσω.
Κυρίες και κύριοι, ήταν ο πρωταθλητής Ευρώπης στην ιστιοπλοεία Διαμαντής Πετριανός, κάτοχος και ενός χαλκινού μεταλλίου από το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Διαμαντή, στη συνέχεια ανανέβεις εκ νέου σε βάθρο ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, σε παγκόσμια πρωταθλήματα, να φτάσεις μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες και εκεί στο βάθρο. Ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας.
Ήτανε δικιά μου τιμή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.